Բարի երեկո, Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ազատության հրապարակում ընդանում են դիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը, հաղորդում կունենանք տեղից։ Կներկայացնենք նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հարցազրույցը օդանավակայանում իր Մոսկվա կատարած այցելության վերաբերյալ։
Ինչպես գիտեք, ընդանիքս է գնացել այս մասնավոր այցը, հանդիպել ենք համապատասխան շրջանակների հետ։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը դատապարտում է ոստիկանության ապրիլի 9-ի գործողությունները, դրանք ըստ նրա անհամաչափ են եղել։
Ցածրիչներ էլ ենք հատուկ ներդրված, այսինքն այս ամենը բացառապես ոստիկանության անհամաչափ գործողությունների կամ արգելքների շնորհիվ է առաջանում։
Խորհրդարանական բրիֆինգներին պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում են եղել ներքաղաքական իրադարձությունները։ Հայաստանում է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկի ձեն, կներկայացնենք հարցազրույց նրա հետ։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն Արմեն Քովեյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին նորությունները։
Մոտ 45 րոպե առաջ Ազատության հրապարակում սկսվել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը նախորդին Հովանիսյանը մեկ օրով մեկնել է Մոսկվա, ինձ հրավիրել էին լսելու ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը, ասել է ժառանգության ղեկավարով չի հերքել Մոսկվայում ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու իրողությունը։ Հանրահավաքի մասին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք լուրերից հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեին, հանդիպման ընթացքում Փանջիկիձեն և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Սարգսյանին ներկայացրել են երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների միջև համագործակցության ամրապնդման ուղղված քայլերը, հայ-վրացական պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքը։ Չեխիան մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ կապերի սերտացմանը, այդ մասին Երևանում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է Չեխիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործնախարար Կարլ Շվարցենբերգը։ Ադրբեջանի ներքին զորքերի Բաքվում տեղակայված զորամասում զոհվել է զինծառայող Փարման Հուսեյնով, ըստ Տրենդ լրատվական գործակալության, զինվորը վայր է ընկել զորամասի հանրակացարանի 3-րդ հարկից, նրան ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն կյանքը փրկել չի հաջողվել, պատահարի պատճառների նպատակով քննություն է իրականացվում։ Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդները 2013 թվականի աշխատանքային ծրագրի համաձայն 3 այցելել են երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններ, այցին մասնակցել են մասնավորապես Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի, Լիտվայի, Հունաստանի, Ղազախստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Չեխիայի, Ռումինիայի և Ֆրանսիայի ռազմական կցորդները։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ չի կարող համաներում կիրառել երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ, քանի դեռ նրա դեմ հարուցված դատական գործը չի ավարտվել։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ երբ ավարտվի դատական գործընթացը, այդ ժամանակ էլ հնարավոր կլինի նախկին վարչապետի հանդեպ համաներում կիրառել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեղմելու նպատակով օգտագործելու են դիվանագիտական լծակներ, սակայն հաջողության չհասնելու դեպքում պաշտոնական Վաշինգտոնը կօգտագործի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Ամերիկան և նրա դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Սպորտ այսօր տեղի ունեցել Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչների վիճակահանությունը ապրիլի 23-ին և 24-ին Մյունխենի Բավարիան կընդունի Բարսելոնայի նույնանուն թիմին, Դորտմունդի Բորուսիան Մադրիդի Ռեալին։ Պատասխան հանդիպումները կանցկացվեն ապրիլի 30-ին և մայիսի 1-ին, եզրափակիչ հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 25-ին Լոնդոնի Ուեմբլի մարզադաշտում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես Ազատության հրապարակում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը։ Ընդդիմադիր առաջնորդը վերադառնալով Մոսկվա կատարեց իր մեկօրյա անակնկալ այցից կրկին հարթակում է։ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում կարող եք հետևել հանրահավաքի ընթացքին, մենք ռադիոյեթերի ընթացքում եւս ամբողջական ռեպորտաժ ենք խոստանում։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանը կուսակցություններին հասարակական շարժումներին կոչարեց միասին կերտել քաղաքացիական այն շարժումը, որը բերելու է հաղթանակ եւ հայտարարեց, թե ունենալու են հաղթանակ առանց մի կաթիլ արյան։ Ես հիշեցնեմ, որ հանրահավաքը փաստորեն առաջին հանդիպումն է ժողովրդի հետ ապրիլի 9-ի Բաղրամյան պողոտայում բախումներից հետո։ Այդ օրը Ռաֆի Հովանեսյանի որոշումը Բաղրամյան պողոտան շրջանցող ուղով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ուղեկցությամբ գնալ ծիզերնակաբերդ եւ աղոթել միանշանակ չընդունվեց։ Բազմաթիվ մեկնաբանությունների առիթ հանդիսացավ եւ ահա այսօր Ռաֆի Հովանեսյանը անդրադարձել է նաեւ այս հարցին, լսենք մի հատված նրա ելույթից։
Իսկ ով դասալիք է, ով մահանա է փնտրում, ով վախենում է, ով ուզում է իր եղբորը քրոջը տալ արյան, հետո դուն գնալիքը TV դիտել, ինձ հետ մեր ժողովրդի հետ դուք գործ չունեք արդեններ, դուք իշխանությունից վատ եք անգամ, այս իշխանությունը հրաժարական է տալու։ Գերդնդիմությունները հրաժարական են դալու, որտեպ հաղթել է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին, ով ուզում է քաղաքական դիակների մասին խոսել, իշխանությունից միշև ընդիմություն, 1001 դարձեր մոտեցումներ, դուք նույն սորտն եք,
Սամի հատված էր Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանի ունեցած ելույթից, հանրահավաքը հիշեցնեմ հեռարձակվում է ուղիղ եթերով azatutyun.am կայքում, մենք ծրագրի մեր ռադիո հաղորդման ընթացքում եւս կանդրադառնանք հանրահավաքի ընթացքին, իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Այս օրերին ամենակննարկվող հարցերից է Ռաֆի Հովանեսյանի անակնկալ այցը Մոսկվա։ Այս այցը պատված էր գաղտնիության շղարշով եւ մինչ այժմ էլ շատ մանրամասներ հայտնի չեն։ Բաղրամյան պողոտայի բախումների հաջորդ օրը Ռաֆի Հովանեսյանի այս անակնկալ մեկնումը շատ հարցեր առաջացրեց. ինչու է գնացել, ում հետ է հանդիպել եւ այլն։ Ահա այս հարցերի պատասխանները փորձել է ստանալ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը օդանավակայանում մի քանի ժամ առաջ դիմավորելով Ռաֆի Հովանեսյանին։ Լսենք հարցազրույցը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացմամբ իրեն Մոսկվա էին հրավիրել լսելու Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը։ Նման հայտարարություն Հովանեսյանն արեց մոտ 2 ժամ առաջ Զվարթնոց օդանավակայանում Մոսկվայի ժամանելուն պես լրագրողների հետ կայացած չեպազրույցի ընթացքում։ Ժառանգության առաջնորդը չմանրամասնեց, թե ով էր իրեն հրավիրել Մոսկվա, նշելով սակայն, թե ինքը հանդիպել է ամենատարբեր շրջանակների հետ, չհերքելով, որ հանդիպել է նաև պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ։
Ո՞ւմ եք հանդիպեցիք Մոսկվայում, ասեք խնդրեմ։
Ինչպես գիտեք, ընդանիքս էլ գնացել էի մասնավոր այցի, հանդիպել ենք համապատասխան շրջանակների հետ։ Շնորհակալ եմ այդ հանդիպումների համար։
Պետական շրջանակներ էին դրանք։
Ամենատարբեր շրջանակների հետ հանդիպել եմ։
Այդ թվում պետական չկան, հասկանում եք։
Մասնավոր այցը համապատասխան պայմաններում հավաքային գմանամասը ներկայացրությամբ, սա մասնավոր խորհրդաբանական միջոցառում էր։ Կարող եմ մի բան ասել, որ ես չհանդիպեցի Ռուսաստանի նախագահի։
Բայց կան նման ծրագիր, պարոն Հովանեսյան, ով էր ձեզ հրավիրել, խնդրում եմ ասեք։
Մենք մասնավոր այցով ենք ընտանիքով եւ վստահ եմ, որ առիթ կլինի։
Իսկ ով էր ձեզ հրավիրել, պարոն Հովանեսյան։
Նորից գնալ Ռուսաստան, նորից այցելել Ամերիկա եւ Եվրոպա, եւ ինչպես ասացի, հայ ժողովրդի պայքարը իր ազատության եւ իրավունքի համար դանել աշխարհի բոլոր հիմնական մայրաքաղաքները։
Ձեր հետընտրական զարգացումների հետ էր կապված ձեր այցը։
Այսինքն ինչ ես ուզում ասել։
Ուզում ասեմ, Հայաստանում ընթացող ձեր բողոքի ակցիաների հետ էր կապված դուք Ռուսաստան ձեր մեկնելը Մոսկվա։
Իմ Մոսկվա գնալը համապատասխանում էր հետընտրական շրջանին, բայց կապված չէր դրա։
Կապված չէր։ Իսկ այնուամենայնիվ
Դպրոց որ Արմենու եւ Գարինի հետ 24 ժամ անցկացրի հրաշալի մայրաքաղաքում, վայելեցինք ռուսաստանյան գարունը, մի քանի լավ հանդիպումներ ունեցան եւ համապատասխան պայմանների ստեղծմամբ ավելի կապ կմանամասն, բայց ինչպես ասացի, ի սկզբանե է սա մասնավոր այց է եւ շնորհակալություն նաեւ այդ մասնավոր բնույթի նկատմամբ ձեր հարցանքի համար։ Ես վստահ եմ, առիթ կլինի գնալ արդեն բաց եւ պաշտոնական եղանակով, այդ դեպքում ես կսպանե ունենալ դրա։
Օնորսան, այսպիսի մի հարցը դուք շարունակաբար քննադատում եք, որ այ Հայաստանում փորձում են իշխանություն հաստատել դրսից, իշխանությունները կախված են, բայց ձեր քննադատներն ասում են, խնդրեմ, պարոն Հովանեսյանն էլ գնաց Մոսկվա, այսպես ասած դաբրո ստանալու, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Նախ ես չգիտեմ այդ քննադատներ ովքեր են, իրենց բարևում եմ ձեր միջոցով։ Ես ոչ տեսնի մայրաքաղաք չեմ գնացել մինչև ընտրությունները եւ մինչև ապրիլի 9-ը։ Ես գնացել եմ այն բանից հետո, երբ ապրիլի 9-ին դեղի ունեցավ հայտնի անհիմ եւ գեղձ երդումը, որը արձանագրեց այդ փաստը, որ այս իշխանությունը դե յուրե չէ, որը թողածվեց ժողովրդի իրավունքը, եւ այդ պայմաններում, արդեն այդ հանգրվանը անցած, ես այցելեցի Մոսկվա եւ չի պատճառվում նաեւ այցելեմ այլ մայրաքաղաքներ, բայց իմ հիմնական աշխատանքը Հայաստանն է եւ նրանք, ովքեր խոսում եմ այն բանի մասին, որ ես մի տարվա ընթացքում մի օրով գնացի այլ մայրաքաղաք, մատնում են իրենց գաղտնիությունը այլ մայրաքաղաքներից, իրենց սեփական ստրկանության մասին են խոսում, որտեղ իմ մոդելը Հայաստանա կենտրոնը ինքնիշան է։
Անդրադառնալով իր առաջնորդած շարժման արդյունավետությանը, ժառանգության ղեկավարը նշեց, թե որևէ մեկը պետք է պատրանք չունենար, որ այս ամեն ինչը պիտի մի պահի, մի րոպեի և մի երթի ժամանակ լուծվեր։
Ով ուզում էր դանել մեր պայքարը դեպի Արյուն, ես չթույլատրեցի, ես թույլ չեմ տալու որևէ պատահաբաշտի, որևէ կողմից, ոչ իշխանության, ոչ էլ իշխանության թաքուն ծառայող քաղաքացիների մոտ, ով փորձում է որպես պատահաբաշտ սատրիչ օգտագործել ժողովրդի հաղթանակը և չարաշահել ժողովրդի իրավունքը։
Կարող ենք ասել, որ ձեզ Մոսկվայում նաև հրավիրել էին լսելու Հայաստանի ընդդիմության կարծիքը։
Արդեն ձեր ասած ընդդիմությունը դիմություն չէ, այդ ընդդիմությունը ցածել է ժողովրդի։
Ձեր կարծիքն էին հրավիրել էին լսելու ձեր կարծիքը։
Հրավիրել են լսելու ժողովրդի գերակշիր մեծամասնության կարծիքը։
Որը դուք եք ներկա։
Որի գրողներից մեկը ես եմ ընդամենը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 9-ի երթի ժամանակ Բաղրամյան պողոտայում բախումներ գրանցվեցին ընդդիմության պնդմամբ 2-10-ից ավելի քաղաքացիներ տարվեցին ոստիկանություն։ Բաղրամյան պողոտայում անգամ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ ոստիկանների միջև մի միջադեպ տեղի ունեցավ, որից հետո արյունոտ դեմքով Արմեն Մարտիրոսյանը բերման ենթարկվեց։ Լրատվամիջոցների տեսախցիկները ֆիքսել են, որ այն պահին, երբ արդեն Արմեն Մարտիրոսյանին ուղեկցում էին դեպի ոստիկանական մեքենան, մի կարմիր բերետավոր վազելով մոտենում է Մարտիրոսյանին եւ հարվածում նրան։ Ոստիկանությունը 3 տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ հարկադրված են եղել ուշքիրառել անկառավարելի դարձած հավաքի խաղաղ ընթացքը կոպտորեն խախտած քաղաքացիների նկատմամբ։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ այդ օրը ոստիկանությունը բարձունքում էր, իսկ Արմեն Մարտիրոսյանը հայտարարում էր, որ ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառել։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Խաղաղ երթի ժամանակ բախումներ հրահրել են սադրիչները, որոնք կարող էին լինել հենց ոստիկանության ներդրած մարդիկ։ Մեզ հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, մեկնաբանելով ապրիլի 9-ի երեկոյան Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ ոստիկանության պաշտոնական գնահատականները։ Ոստիկանությունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումը բացատրել է այսպես. ապօրինի երթի առանձին անգամ հավաքի կազմակերպիչների համար անկառավարելի դարձած հավաքի խաղաղ ընթացքը կոպտորեն խախտած քաղաքացիների վարքագիծը ոստիկանությանը հարկադրեց ուշ կիրառել իրավախախտների նկատմամբ։ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով ինչպես հայտնի է, ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկվեց այդ օրը եւ արյուն լվա դեմքով բերման ենթարկվեց բաժին, հակադարձում է, որ իրավապահները սադրանքներ են հրահրել դեռ այդ օրը առավոտից, հետագայում ինչ որ գործողություններ իրականացնելու համար։ Երեկոյան բախումների վերաբերյալ տարածված տեսանյութերում էլ ըստ նրա հստակ երևում են թե սադրիչները, թե ժողովրդին մշտող քաղաքացական հակոստներով ոստիկանները եւ թե ոստիկանական համազգեստով անհամաչափ ուշ կիրառողները։
Տեսանյութ կա, որտեղ սադրիչներին ոչինչ չեն անում։ Սադրիչներին կանխող անձին, Երևանդին, անձամ ճանաչում է, իրեն են բռնում եւ սկսում են իրեն հարվածել։ Արդեն սա աբսուրդիան աշճան է, որից այն կողմ որևէ եզակացությունը չկարի։ Դա էլ տեսագրված է, չեն կարող ուղղել։ Ինչու են սադրիչներին կանխող անձին հարվածներով շրջ պատում իմ նման գրեթե եւ հետո բերման ենթարկում, թե դա իրենց սադրիչներն են, դեմքով ճանաչում են ով պետք է տեղ կանգնած լիներ։
Իդեպ ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, այդ օրը երեկոյան դեպի ծիծեռնակաբերդ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջնորդած երթի ժամանակ ժողովրդի մի մասի Բաղրամյան պողոտայում մնալու պատճառն էլ եղել են սադրիչները, որոնք այդտեղ մնալու կոչեր են արել, ինչպես նաեւ նրա բնորոշմամբ սաբոտաժ անող իրենց հասարակական գործիչների տեղ դրած անձինք, ովքեր ըստ Մարտիրոսյանի եկել են իրենց առանձին օրակարգը Հովանեսյանին պարտադրել փորձելու։ Ի պատասխան ոստիկանության հավաստիացմանը, որ իրավ ձևապահները արդյունավետ են աշխատել կանխելով իրավիճակի սրումը, ժառանգության փոխնախագահ հակադարձում է։ Ոստիկանությունը նախկինի պես որպես մահակ է ծառայում և պաշտպանում է մի խմբի անվտանգությունը։ Տեղեկացանք, որ դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել Մարտիրոսյանին ծեծած ոստիկաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հաղորդման հիման վրա։ Ըստ Facebook սոցիալական ցանցի ակտիվիստների բացահայտումների, ծեծողներից մեկը Մերձավանի 23-ամյա բնակիչ Արթուր Ղազարյանն է։
Նոր տեսանյութ են տարածել, վերնագիրն էլ դրել են, որ Արմեն Մարտիրոսյան մանր այսպիսի տեսանյութ կա Ձանչերանի։ Շատ շնորհակալ եմ իրենց այդ տեսանյութը տեղադրելու համար, որովհետև դրանից հետո ինձ այն ավելի բարձր են ճերել, որովհետև հենց այս տեսանյութում շատ ավելի ակնհայտ է դառնում ինձ երկու հոգով արդեն հարվածելու փաստը, երկրորդ ինչպես են միանգամից ոհմակի նման հարցակում վրա, կամ այնտեղ այլ կադրեր էլ կան, որ քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ մարդիկ են, որոնք նորից ոչ իրավաչափ գործողություններ են իրար։ Վերջապես օրենք փոփոխեցինք մարտի 1-ից հետո, որ որևէ մեկը քաղաքացիական հագուստով չմոտենա քաղաքացուն, բացառապես լինեն ոստիկանական համազգեստ, բայց օրենքը իրենք չեն կատարում և բարդում են քաղաքացու վրա մինչ։ Իրեն բացառապես մի խմբի անվտանգություն են ապահովում։ Ընդհանրապես, երբ խոչընդոտ չի լինում, որևէ խնդիր չի առաջանում։ Չգիտես ինչու խոչընդոտներ առաջանում են այն դեպքում, երբ որ ոստիկանությունը ոչ համաչափ ուժ գործադրելով միջամտում է այդ ակցիային, այդտեղ արդեն եւ որոշակի անկառավարելություն է առաջանում, եւ որոշակիորեն ինչ-որ էքսցեսներ են առաջանում, չէ՞ որ սադրիչները լինք հատուկ ունեն ներդրված։ Այսինքն այս ամենը բացառապես ոստիկանության անհամաչափ գործողությունների կամ արգելքների շնորհիվ է առաջանում։ Մեկ անգամ չէ որ մենք Բաղրամյան պողոտայով ողոքի ակցիան իրականացել եւ որևէ խնդիր չի առաջացել։ Ես համոզված եմ այս անգամ էլ չեր լինելու։
Իդեպ ոստիկանների կողմից բիրտուշ կիրառելու կամ անհամաչափ գործելու հայտարարությունները ոստիկանությունը բնորոշել է մեղմ ասած ժամանակավրեպ եւ մասնագիտական հիմնավորումներից զուրկ, հիշեցնելով Բաղրամյան պողոտայով երթի արտոնված չլինելու մասին։ Հավաքների ազատության իրավունքը որևէ կերպ չի պաշտպանում հավաքի անցկացման արգելված վայր բռնի կերպով մուտք գործելու հավաքի մասնակիցների որևէ իրավունք, ասված է ոստիկանության հայտարարությունում։ Ապրիլի 9-ին իրադարձությունների վերաբերյալ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից պարզաբանումները խնդրել մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, մասնավորապես նա հետաքրքրվել է 22 հոգու ոստիկանության Արաբկիրի և Էրեբունու բաժիններ բերման ենթարկելու իրավական հիմքերով։ Խնդրում եմ հայտնել նաև, թե ինչ իրավական հիմնավորվածությամբ է ապրիլի 9-ին Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտան փակվել, ինչի արդյունքում սահմանափակվել են այլոց ազատ տեղաշարժման իրավունքը, նշել է օմբուդսմենը։ Ինչ վերաբերում է իշխանական թևին, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության համար զարմանալի են ոստիկանության հասցեին հնչեցվող քննադատությունները։ Ինչպես լրագրողների հարցին ի պատասխան արձագանքեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը,
եթե ցանկացած ժողովրդավարական երկրում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներից մինչև Ֆրանսիա, մատով չէ, կես մետրի վրա ոստիկանի մոտինալ կամ բանաներ, միա նայեք ինչ են անում։ Եվ այդ դեպքում լինեն մարդիկ, ովքեր որ ոստիկանությանը քննադատեն, իմ համար զարմանալի է։ Ես ոստիկանության պաշտպան չեմ, ոստիկանությունը իմ պաշտպանության կարիքը չունի, բայց ես որպես քաղաքացի հիացած եմ ոստիկանության պրոֆեսիոնալիզմով, ոստիկանապետի պրոֆեսիոնալիզմով, ինչպես նաև մարդկային բարձր հատկանիշներով, եւ նաև մեր հասարակության այն հազվացի պահվածքով, ովքեր որ չգնացին սադրանքներին։ Ի վերջո, իրար ծեծելով, իրար հայհոյելով, բարեկամս, խնդիր չենք լուծում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, քիչ առաջ ազատության հարթակից Ռաֆի Հովանիսյանը եւս սանդրադարձել է Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված միջադեպին եւ պատիժը պահանջել Արմեն Մարտիրոսյանի վրա ձեռք բարձրացնող ոստիկանի համար։ Լսենք այդ հատվածը։
Այս բոլոր միջամտությունից գեներալ Իմլեզովասար Ձորավար Գասպարյանից պահանջում եմ պատիժ այդ կերտով ոստիկանի համար, այդ
Սամի հատված է Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից Ազատության հրապարակում։ Ես հավելեմ, որ հանրահավաքի մասին պատմող ռեպորտաժը կլինի մեր ռադիոեթերում մի փոքր ավելի ուշ։ Ապրիլի 9-ին Բաղրամյան պողոտայի իրադարձությունները եւ Հայաստանում ընդհանրապես հետընտրական իրադարձությունները այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցի հիմնական թեման էին։ Զարուհի Փոստանջանը կրկին խոսել է կեղծված ընտրությունների, հանրապետականը հակադարձել է Ինչ կարծիքներ են հնչել խորհրդարանական ամբիոնից կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը.
Ուզում էինք անցնել Բաղրամյան պողոտայով անցանք, գնահատելով ապրիլի 9-ի երեկոյան դեպքերը, հայտարարեց ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, կարծիք հայտնելով, որ իրենք հաղթել են, հուղարկավորել են սուտն ու կեղծիքը։
Քաղաքային իշխանությունները մեզ չէին տրամադրել դրա համար հող, որպիսի մենք գերեզմանոցում թաղեինք այդ կեղծիքը և սուտը։ Ստիպված նրանք մեզ խորհուրդ տվեցին, որ նախատեսված է աղբարկը, և այդ աղբարկում այդ տեղն է, որտեղ պետք է նաև թաղվի ստայության այդ սուտը և կեղծիքը։
Հանրապետական Գալուս Սահակյանը Փոստանջանին պատասխանելուց առաջ նախ ճշտումներ կատարեց։
15 երեխու մայր է։ 4 Լավ, որ 4-ակ պատասխանը, առարկայական աղմուկով, ինչ-որ բան ասել, ինչ-որ բան հորդորել, դա քաղաքական ճակատագրի վախճան է։ Կին է, ես չեմ կարող հայրենիքով պատասխանել, մտքումս պատասխանեցի։
Իշխանական Հանրապետականը իդեմս ժառանգության և նրա ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի ընդդիմություն չի տեսնում։ Խնդիրների լուծումը իշխանության վրա անկավ մտահոգված հայտարարեց Գալուս Սահակյանը։ Հիմա երկու դեր է իրենց վերապահված և ընդդիմությանը, և իրենց հիմնականը, այս անգամ արդյունք են խոստանում։
Այն ինչի մասին խոսում է ընդդիմությունը, այն ինչի մասին խոսում է ժողովուրդը, դրանք բոլորը իրենց արձագանքները կունենան, ոչ թե խոսքով այս անգամ, այլ կատարած գործերով։
Ընդդիմության հետ բանակցելու այդ ճանապարհով խնդիրները լուծելու հնարավորությունը իշխանությունը ապրիլի 9-ից հետո սպառված է համարում։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանն ասաց, իրենք էլ իշխանությունը չեն ճանաչում։
Սերժ Սարգսյան որպես իշխանավոր գոյություն ունի այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում ապրիլի 9-ից։ Բանակցելու խնդիր մենք չունենք, մենք հիմա լծվում ենք աշխատանքի։
Արմեն Ռուստամյանն ասաց, դաշնակցությունը երթմնակալության մեկ արարողությունից է տեղյակ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնամուտից։ Կուսակցությունը քննադատում է ժառանգությանը մասնավորաբար համակարգված քայլեր չունենալու համար, բայց և ամեն ինչ կորած չէ, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կարծիք հայտնեց Ռուստամյանը։
Սցենարը, քանի որ մերը չէր, այդ օրը սցենարի մշակողը, իրականացնողը Ռաֆին էր, և բնականաբար այս ամենը հանգեցրեց նրան, ինչ որ ունենք։
Հայազգային կոնգրեսը չի մասնակցում հետընտրական իրադարձություններին, որովհետև ինչպես Գագիկ Ջահանգիրյանը ձևակերպեց, տրամաբանական քայլերի հաջորդականություն չի տեսնում։
Շատ հստակ չի, որ Ռաֆի Հովանսյանը մերժել է իշխանության ճանաչումը։ Եթե մերժել է, այդ դեպքում ոստիկանապետի հետ ինչ աղոթք է անում ծիծեռնակաբերդում։
Բարգավաճ Հայաստանը ևս հերվից է դիտում վերջին զարգացումները, ինչպես Վարդան Օսկանյանը ձևակերպեց, չի ուզում խանգարել։ Նրանք այս պահին այլ գործով են զբաղված, ջանք ու եռանդ չեն խնայում Երևանի ավականու ընտրություններով փոփոխությունների հասնելու համար, կանխակալ գնահատականներ տալուց էլ զեռնպահ են մնում, կեղծիքների դեպքում արդյոք հետ ընտրական իրադարձությունների կենտրոնում կհայտնվեն։
Մանդատներ դնել, չհամաձայնվել արդյունքների, դրա մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է, շատ բան կախվածքներ թե ընտրությունները ինչպես կընթանան։
Եվ վերջում, երեկվա քննարկումներից պարզ դարձավ, որ քաղաքական մեծամասնությունը ազգային ժողովի օրակարգում հայտնված մարտի 1-ին նոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ նախագիծը կարող է մերժել, հանրապետականը հատկապես հանձնաժողովի աշխատանքին վերաբերող մի քանի վերապահումներ ունի։ Հանրապետականները կարծում են, որ քրեական գործը ուսումնասիրելու գործի նախաքննությունն իրականացնող քննիչներին հարցեր ուղղելու իրավունք պատգամավորները չունեն։ Նախաձեռնության հեղինակներից Գագիկ Ջահանգիրյանն ասաց, այդ հանձնաժողովի ստեղծումը իրավապահ մարմինների որոշ ղեկավարների է անհանգստացրել, և այդ անհանգստությունն է ազգային ժողովի դահլիճ տեղափոխվել։
Եթե մենք չենք հրավիրելու հետաքննիչներին, քննիչներին, դատախազներին, մենք ո՞ւմն ենք հրավիրելու։ Եթե մենք նաև չենք ուսումնասիրելու քրեական գործերի նյութերը, այդ դեպքում մենք ի՞նչն ենք ուսումնասիրելու։ Չեմ կարող զիջել, որովհետև հակառակ դեպքում անիմաստ կլինի ընդհանրապես այս հանձնաժողովի ստեղծումը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքաղաքական իրադարձությունները և Ռաֆի Հովանիսյանի Մոսկովյան այդ այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն, ինչպես և սպասվում էր, լայնորեն արձագանքել է Ռաֆի Հովանիսյանի Մոսկվա կատարած այցին, ժամանակօրաթերթը գրում է։ Որն է այցելության նպատակը, պարզ չէ, այսինքն պարզ չէ, թե հատկապես որ գործընթացի հարցն է Մոսկվայում քննարկելու Ռաֆի Հովանիսյանը, նախագահական ընտրությունների, թե Երևանի ավագանու ընտրությունների, նաև հայտնի չէ, թե ում հետ են լինելու քննարկումները։ Շատ հավանական է, որ լինի այցի, այսպես ասած, տեսանելի եւ անտեսանելի հատված, այսինքն հանդիպումներ, որոնց մասին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չլինի, բայց որոնք կարող են լինել ամենակարևորը այդ այցի ընթացքում։ Փոքրինչ պարզունակ կլինի մոսկովյան այցը դիտարկել միայն, այսպես ասած, Կրեմլի դաբրո ստանալու տեսանկյունից։ Այս այցելությունն ավելի շատ վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները թելադրված են արտաքին կենտրոնների գործողություններով կամ ծրագրերով, եւ այդ իսկ պատճառով էլ զարգացումներն ի վերջո հանգեցրին արտաքին որևէ այցի, տվյալ դեպքում Մոսկվա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը հիշեցնելով ապրիլի 9-ին Ռաֆի Հովանեսյանի արած այն հայտարությունը, թե պատրաստ է գնալ Վլադիմիր Պուտինի մոտ հետ բերելու հայ ժողովրդի հաղթանակը, գրում է. «Ինչ է նշանակում, օրինակ, Պուտինին այցելելով հետ բերել հայ ժողովրդի հաղթանակը»։ Պուտինը, որնի դեպ 3 ուլան ու դեյում էր, պետք է գրավոր հավաստիացնի, որ նա սխալվել է եւ Հայաստանի իրական նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանն էր, կամ այսօր բանավոր կհայտարարի դա ազատության հրապարակում։ Ժամանակը չէ հրաժարվել մշուշոտ պոետիկ ձևակերպումներից, փոխաբերական, խորհրդանշական իմաստներից և խոսել ավելի պարզ հասկանալի լեզվով։ Երբ ինչ-որ բան ասում է բանավոր, մանավանդ հարթակից, էմոցիաների ազդեցության տակ, կարող է շատ գեղեցիկ և նույնիսկ բավականին տրամաբանական թվալ, բայց երբ նույն տեքստը ձայնագրում ես, վերծանում և հանձնում ես թղթին, տպավորությունդ կարող է փոխվել», նշում է Հարավոտի խմբագիրը։ Ասկ թերթը գրում է. «Թե ինչ է անում Մոսկվայում հայ ժողովրդի հաղթանակը, անկեղծ ասած, դժվարանում ենք ասել, ու սա այս պարագայում էական էլ չէ. Էական այն է, թե Ռաֆին ում պետք է հանդիպի Ռուսաստանի մայրաքաղաքում. Ռաֆին Մոսկվայում Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավը չի սպասում, ու դատելով հանգամանքից, որ ապրիլի 9-ին Համալիրում Սերժ Սարգսյանի երթնակալության արարողությանը, այլ ոչ թե հրապարակում, հաղթահավաքին, ներկա էր Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, նաև ստացվում է, որ Մոսկվայում Ռաֆին չեն սպասում նաև Ռուսաստանի հայերը, գոնե այդ հայերի քաղաքականապես ու հասարակական կյանքում ակտիվ մասը. Փաստորեն, Ռաֆին Մոսկվա է մեկնել ոչ մեկին չհանդիպելու կամ իրեն միայն հայտնի մեկին հանդիպելու համար», եզրակացնում է Ազգ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակ թերթը չի բացառում, որ ավագան ու առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ, հավանական ֆորս մաժորի դեպքում, Սերժ Սարգսյանը Երևանի ավագանիում ՀՀԿ-ի մեծամասնությունը պահպանելու համար հնարավոր է ստիպված լինի ԲՀԿ-ին կրկին կոալիցիա հրավիրել, թեև այս պահին ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն պաշտոնապես և ոչ պաշտոնապես հերքում են, որ կոալիցիոն գործընկերությունը նրանց միջև կարող է վերականգնվել», գրում է թերթը և շարունակում. «Մինչ այդ ԲՀԿ-ն փորձելու է իր քարոզարշավը տանել ամենաանդիմադիր շեշտադրումներով, մյուս ուժերը ևս, փորձելով հնարավորինս փոշիացնել անդիմադիր ընտրազանգվածի ձայները. Եվ արդեն 2 օր Ռաֆի Հովանեսյանի դեմ իրականացվող հարձակումները պայմանավորված են հենց մայիսի 5-ին սպասվող ավագան ընտրություններով. Մինչ օրս բոլոր հարցումներով առաջատարն է բարև Երևան Դաշինքը, ինչը բնականաբար իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի սրտովը չէ», գրում է Հայկական ժամանակը։ Ըստ օրակարգ թերթի, համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հերթական զեկույցում, չնայած արձանագրած առաջընթացին, առանձին ենթացուցիչներով Հայաստանը շարունակում է հետ մնալ ոչ միայն հարևաններից, այլև աֆրիկյան մի շարք երկրներից։ Նույն ֆորումի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային զեկույցում Հայաստանը ցանցային պատրաստվածության աստիճանով դիրքերը բարելավել է 12 կետով, 144 երկրների շարքում զբաղեցնելով 82-րդ հորիզոնականը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է մարդու իրավունքների հարցով միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Օմբուդսմենի գրասենյակից այս հանձնաժողովը տարբերվելու է նրանով, որ կոնկրետ մասնավոր դեպքերով չի զբաղվելու, այլ ուշադրության է առնացնելու համակարգային խնդիրները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարելու է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, այսօր նա այցելել է օմբուդսմենի գրասենյակ, լսենք Նարա Բուլղադարյանին։
Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իշխանության մաս կազմող օրինադ երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանն այսօր հայտարարեց, թե իշխանությունները ինչ են գոհացնում միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ զեկույցներում տեղ գտած գնահատականները։
Դուք տեղյակ եք միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի հետ կապված, դրանք մեզ չեն գոհացնում, եւ մենք պետք է գործնական քայլեր կիրառենք, եւ մեր երկրի ներսում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը բարելավելու նրա սահմաններից դուրս այն միջազգային կազմակերպությունները, ովքեր մոնիտորինգ են իրականացնում, դիտարկում են իրականացնում, նրանք պետք է տեսնեն Հայաստանում էական առաջընթաց այս ոլորտում։ Իսկ մարդու իրավունքները այսօր խախտվում են սոցիալական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, դատական, իրավական համակարգում, բազմաթիվ այլ ոլորտներում։
Բաղդասարյանն այս տարվա փետրվարից գլխավորում է Հայաստանի նախագահի կարգադրությամբ ձևավորված հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության դրույթների և ռազմավարության գործողությունների ծրագրի իրականացման նպատակով։ Նա այսօր այցելելով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ քննարկեց նորաստեղծ այդ հանձնաժողովի աշխատանքները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս ներառված է հանձնաժողովում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Բաղդասարյանը դժգոհությամբ խոսեց Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին, նշելով, որ ժամանակն է օրենքներում գրված փաստաթղթային նորմերից անցում կատարել մարդու իրավունքների իրական պաշտպանության վիճակի էական բարելավման։ Նորաստեղծ հանձնաժողովի նախագահը համոզված է, որ հանձնաժողովը կկարողանա լուծել այդ ոլորտում առկա խնդիրները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն իր հերթին հույս հայտնեց, որ նորաստեղծ հանձնաժողովը կկարողանա իր առջև դրած խնդիրները լուծել։
Օրենքներում գրված փաստաթղթային նորմերից մենք պետք է անցնենք մարդու իրավունքների իրական պաշտպանության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի էական բարելավման, եւ ես համոզված եմ, որ այստեղ շատ խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրները մենք անպայմանորեն լուծելու ենք։
Հանձնաժողովը, որտեղ ներառված են լինելու նաև 5 հասարակական կազմակերպություններ, ոչ թե մարդու իրավունքների խախտումների մասնավոր դեպքերը քննարկելու, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը, այլ աշխատելու է տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրների դիտարկմամբ, դրանց վերլուծմամբ, արդյունքում առաջարկություններով նպաստելով մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի բարելավմանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում այսօր անցկացվեց քվեարկություն, ինչի արդյունքում ընտրվելու են հանձնաժողովի կազմում ներառվող 5 հասարակական կազմակերպությունները։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկայում։ Իրավապաշտպան, իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարդան Հարությունյանը հրավիրված չէր քվեարկությանն ու հրավերքի դեպքում չէր էլ մասնակցի։
Որևէ մեկը չի կարող լուրջ ընդունել և հավատալ, որ հայաստանյան իշխանությունները կարող են ձեռնմուխ լինել մարդու իրավունքների խախտումների բացառմանը կամ լուծմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը մի երկիր է, որտեղ բոլոր բնակավարներում ըստ էության խախտվում են մարդու իրավունքները, չկա մի բնակավար, որի մասին այդ մարդու իրավունքների հարցում ասենք դրական գնահատական երբևէ ստացած լինեն եւ չկա հույս, որ մոտ ապագայում կստանան, նրանք կարող են ստեղծել բազմաթիվ նման կառույցներ, օգտագործելով ՀԿ-ների կամ չօգտագործելով ՀԿ-ների, բայց բարելավում լինել չի կարող։ Բարելավում պետք է լինի նրանց մտքում, նրանց ուղեղում, քաղաքական կամ պետք է լինի։
Իրավապաշտպանը համոզված է, որ քանի դեռ չկա պահանջվող քաղաքական կամքը, խոսել իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին անիմաստ է։
Չեն կարող պաշտպանել, որովհետև նրանք համարում են, որ լինել իշխանություն նշանակում է թելադրել սեփական կամքը։ Լինել իշխանություն նշանակում է վեր լինել օրենքից։
Իրավապաշտպան Արթուր Սահակունցի ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, չնայած որոշակի վերապահումների, պատրաստ է աշխատել հանձնաժողովում։
Անձամբ հակված եմ, որ այնուամենայնիվ պետք է այդ ինստրումենտը օգտագործել որոշակի փոփոխության հասնելու համար։ Մարդու իրավունքների խախտում կատարող կառույցների հետ աշխատում ենք դատարական հայցերի ձևով, քննադատությունների միջոցով, քննարկումների միջոցով, չէ՞։ Սա մի մեխանիզմ է, որտեղ մեր առմիջական դիտարկումները իրավիճակին ու փոփոխության ուղղված միջոցառումների կատարման միջոցով մենք ևս կարող ենք, ուրեմն, մեր դիրքորոշումները ներկայացնենք հատուկ կարծիքի գոնի ձևով։
Իրավապաշտպանը, սակայն, հանձնաժողովի հետագա գործունեության հետ կապված որոշակի մտահոգություններ ունի։ Նա հիշատակում է ոչ վաղանցյալում ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի կողմից հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի ֆինանսավորման դադարեցումը Հայաստանում, քանի որ ընտրությունների լավ կառավարման և մի շարք այլ պատճառներով Հայաստանի ցուցանիշները չէին համապատասխանել հիմնադրամի պահանջներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, այսօր առավոտյան նա արդեն հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, ապա ծաղկե պսակ դրել ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Վրաստանում իշխանապողությունից հետո վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ավելի հաճախ են այցելում Հայաստան, նշենք, որ այս տարի արդեն Մայա Փանջիկիձեի երկրորդ այցն է մեր երկիր, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հարցազրույցը Մայա Փանջիկիձեի հետ։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն Հայաստան է այցելել ի նշան բարեկամության և հայ-վերացական սերտ համագործակցության։ Ազատություն ռադիոկայանից զրույցում Փանջիկիձեն այդպես բացատրեց ապրիլի 12-ի իր այցի նպատակները.
I met your minister, my colleague, several times in the last months.
Անցյալ ամիս մի քանի անգամ հանդիպել եմ ձեր արտաքին գործերի նախարարին, իմ գործընկերոջը, և մենք ամեն անգամ մամուլի ասուլիս ենք ունեցել, մյուս անգամ էլ կունենանք, այն, որ մենք այդքան հաճախ, գրեթե ամեն ամիս հանդիպում ենք, բարեկամության և սերտ համագործակցության նշան է.
Almost every month.
Ըստ Փանջիկիձեի, ժամանակի սխությունն է պատճառը, որ ինքն այս անգամ հանդես չեկավ մամուլի ասուլիսով և չպատմեց իր այցի նպատակների մասին։ Մայա Փանջիկիձեն կեսօրին այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, ուր ծաղկեպսակ դրեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին և տեսավ Վրաստանի նախկին նախագահների տնկած եղևնիները։ Հենց այնտեղ Փանջիկիձեին հարցրինք. Վրաստանի նոր կառավարության ձևավորումից հետո ինչ դրական փոփոխություններ են եղել հայ-վրացական հարաբերություններում։
Armenia is our neighbor, our friendly neighbor.
Հայաստանը մեր հարևանն է, բարեկամ հարևանը, և մենք չափազանց հետաքրքրված ենք մեր հարաբերությունների խորացմամբ և սերտացմամբ։ Ես կարծում եմ, մենք դա հաջողությամբ անում ենք։ Վարչապետի առաջին այցելություններից մեկը հենց Հայաստան էր։ Ես էլ իմ հայաստանյան գործընկերոջն արդեն մի քանի անգամ հանդիպել եմ և պատրաստվում եմ հաջորդ ամիս նույնպես հանդիպել։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր հարաբերությունները բավականին սերտ են և մենք ջանում ենք զարգացնել և էլ ավելի ամրացնել դրանք։
And we are very much interested to develop and strengthen them.
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե երբ կարելի է ակնկալել աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հետ կապված նորությունների, Մայա Փանջիկիձեն պատասխանեց.
We are thinking about that. We didn't start to work on that.
Մենք այդ մասին մտածում ենք, դեռ չենք սկսել աշխատել այդ ուղությամբ։ Վրաստանի հետաքրքրությունները հաշվի առնելով մենք կփորձենք հասկանալ, որքանով Վրաստանը կշահի այդ գործընթացից։ Դրանից հետո միայն միգուցե կկազմենք աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի իրավիճակը և միայն դրանից հետո կկայացնենք որոշում։ Այժմ դեռ շատ վաղ է վերագործարկման մասին խոսելը, դա ընդամենը գաղափար էր, դեռ վարչապետի Երևան այցի ժամանակ է քննարկվել, սակայն դեռ կոնկրետ ոչինչ չի արվել այս ուղությամբ, որովհետև դեռ ընդամենը գաղափար է և պետք է ասեմ, նոր չէ։ Շատ քաղաքական գործիչներ են խոսում վերջերս դրա մասին։ Մենք պետք է հաշվի առնենք տնտեսական, քաղաքական և այլ հարցերը, հասկանանք ինչ կտա այդ ամենը մեզ և նոր միայն աշխատանքային խումբ կկազմենք ու կզբաղվենք այդ հարցով։
To build a working group which will study this situation.
So there are no negotiations yet, if I'm not mistaken.
Այսինքն դեռ բանակցություններ չկան այս հարցով։ Ոչ, դեռ ոչինչ չկա, եզրափակեց Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Վրաստանի արտգործնախարարին արդեն ընդունել են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը և վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանը։ Փանջիկիձեին այսօր կընդունի նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ շարունակվում են լարված մնալ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի հարաբերությունները։ Վարչապետի վերջին նախաձեռնությունը 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից 5 տարի անց հատուկ քնչական խումբ ստեղծել և քննել այդ պատերազմի պատճառները հարուցել են Սահակաշվիլի քննադատությունը, ես առաջարկում եմ այլ միջազգային թեմաների ևս ծանոթանալ մոլորակ ծրագրում, որը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գևորգ Ռուս-Վրացական հարաբերությունները կարգավորելու միտումները ակնհայտ են, Բիդինա Իվանիշվիլի խորհրդանական ընտրությունների հաղթանակից հետո այդ ուղությամբ քայլերը փաստորեն անշեղորեն կատարվում են, թե քաղաքական հարաբերությունները կարգավորելու, թե տնտեսական համագործակցությունը վերականգնելու համար վրացական գինին հանքային ջրերը վերադառնում են ռուսական շուկա, քաղաքական երկխոսություն է ընթանում, երկու կողմից էլ այդ երկխոսության պատասխանատուններ կան, մի խոսքով հարաբերությունները կարգավորվում են, և այդ ֆոնին Վրաստանի կառավարությունը որոշել է նորից քննել ռուս-վրացական հարաբերությունների խզման պատճառ դարձած 2008 թվականի պատերազմի հանգամանքները, պատերազմ, որի հարցում հակամարտ կողմերի դիրքորոշումները մինչև հիմա կոշտ էին, մեղավորը միայն հակառակ կողմն է, բայց հիմա Վրաստանի նոր կառավարության այս նախաձեռնությունը արդյոք կարող է մեղավորներ փնտրել ներսում և ինչպես է այս նախաձեռնությանը արձագանքում Վրաստանի նախագահը։
Հրաչ, դատելով այն արձագանքից, որ հետևեց այս նախաձեռնությանը Միխայել Սաակաշվիլի կողմից, ըստ երևույթին այդ հետաքննությունը կպարզի, որ գլխավոր մեղավորը հենց ինքը Վրաստանի նախագահն է։ Նշեմ, որ իրադարձությունները սկսեցին շատ սրընթաց զարգանալ շաբաթվա սկզբից։ Սկզբում պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան հայտարարեց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը յուրատեսակ ներքին հետաքննություն է սկսել, պարզելու ընդունելու համար օգոստոսյան պատերազմի ծագման պատճառները։ Հաջորդ օրը պարզ դարձավ, որ այս գործին ձեռնամուխ են եղել նաև վրաց իրավապահները, իսկ Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեացուլուկյանին հայտարարեց, որ այդ հետաքննության շրջանակներում չի բացառում անգամ Սաակաշվիլի հարցաքննությունը։ Նրանց այս հայտարարություններին հետևեց վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի պնդումը, որը ասում էր, իշխանությունները Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ 2008-ի օգոստոսին իրենց ադեկվատ չպահեցին, նրանք կոպիտ սխալ թույլ տվեցին, երբ բանակային ստորաբաժանումները բերվեցին մարտական պատրաստության վիճակին, ապա ռազմական գործողություններ սկսվեցին մինչև այն պահը, երբ ռուսական զորքերը կհատեին Վրաստանի պետական սահմանը, նշել է Իվանիշվիլին, իսկ 3:30-ին մոտ Վրաստանի գլխավոր դատախազ Արչիլկ Բիլաշվիլին հայտարարեց, որ արդեն իսկ ձևավորվում է հատուկ քննչական խումբ, որը մարամասնորեն հետաքննելու է արդյոք եղել են ռազմական հանցագործություններ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում։ Սրան Միխայել Սաակաշվիլի արձագանքը շատ կոշտ էր, սա թերևս վերջին շրջանում Սաակաշվիլի ամենակոշտ հայտարարություններից մեկն էր, նա այցով գտնվում է Լեհաստանում և Վարշավայում, այստեղ իրեն ուղեկցող վրաց լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Սաակաշվիլին հայտարարեց. Ես մեկ վայրկյան անգամ չեմ պատրաստվում մասնակցել հակապետական այս քննությանը, որի նպատակն է խարխլել վրացական պետականության հիմքերը։ Սաակաշվիլին պնդում է, որ Իվանիշվիլի այս քայլերը ունեն միայն մեկ նպատակ՝ հաջողանալ Մոսկվային, և ընդհանրապես Իվանիշվիլիի պահվածքը Միխայել Սաակաշվիլին բնութագրում է որպես անթաքույց ռուսամետություն։ Մինչ օրս որևէ քաղաքական գործիչ աշխարհում բացառությամբ Ռուսաստանի իշխանությունների և Հուգո Չավեսի չի մեղադրել Վրաստանին պատերազմ սկսելու մեջ։ Այժմ ահա Վրաստանը մի այնպիսի կառավարություն ունի, որը սեփական պետությանն է մեղադրում պատերազմ սկսելու համար։ Այդպիսով կառավարությունը Ռուսաստանին քարտ բլանշ է տալիս շարունակելու վրացական տարածքների օկուպացիան, ինչպես նաև Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի միջազգային ճանաչման գործընթացը, նշեց Սաակաշվիլին։
Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է հրապարակել Մագնիցկու ցուցակը, այս ցանկում ընդգրկված են ռուսաստանյան պաշտոնյաները, որոնք ըստ իրավապաշտպանների մեղսակցություն առնչություն ունեն փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվանը։ Փաստաբանը մահացել է Մոսկվայի մեկուսարանում, նա 2008-ին կոռուպցիոն գործեր քննում, Ռուսաստանի պաշտոնյաները $230 միլիոն էին յուրացրել հարկային զիջումների դիմաց, բայց Ռուսաստանի իշխանությունները հենց փաստաբանին ձերբակալեցին, հարկերը թաքցնելու գործ բացեցին նրա դեմ, իրավապաշտպանները պնդում են, որ մեկուսարանում Սերգեյ Մագնիցկին ծեցի է ենթարկվել, նրան օգնություն չի ցուցաբերվել և բռնությունների հետևանքով փաստաբանը մեկուսարանում մահացել է, դա տեղի ունեցել 2009 թվականին։ Նրա մահվան մեղավորների նկատմամբ Վաշինգտոնը վիզային և ֆինանսական պատժամիջոցներ է կիրառում, վիզա չի տրամադրվում, ամերիկյան բանկերում հաշիվներն են սառեցվում։ Այսօրվա ամենակարևոր պահն այն է, որ Մագնիցկու ցուցակը, որը անհայտ էր, առաջիկա ժամերին պետք է, որ հնարավոր է հրապարակվի, հայտնի կդառնան կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ պաշտոնյաների անուններ, որոնց նկատմամբ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառում Մագնիցկու մահվան համար։ Մոսկվան չի ընդունում իրավապաշտպանների մեղադրանքները, իսկ Միացյալ Նահանգներին էլ պատրաստվում է պատասխանել սեփական ցուցակով։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Մագնիցկու ցուցակը հրապարակելու են այսօր 3:10 Մոսկվայի ժամանակով։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է, մասնավորապես արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն արդեն հայտարարել է, որ հրապարակման համար վատ ժամանակ են ամերիկացիները ընտրել, քանի որ 2 օրը Մոսկվայի ժամանելու Բարակ Օբամայի օգնական Թոմ Դոնիլանը Օբամայի ուղերձով։ Այդուամենայնիվ Մագնիցկու ցուցակի հրապարակմանը Մոսկվան անմիջապես կարձագանքի և կոշտ պատասխան կտա, և ամերիկյան կոլեգաները սրա մասին գիտեն, ասել է այսօր Սերգեյ Լավրովը։ Անշուշտ Մոսկվան չի ցանկանում, որ Վաշինգտոնը հրապարակի մարդու իրավունքների խախտումներ թույլ տված Ռուսաստանի այն պաշտոնյաների ցուցակը, որոնց նկատմամբ նախատեսված է կիրառել ֆինանսական և վիզային պատժամիջոցներ։ Արդեն արձագանքել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսնակը, այսօր նա ասել է, որ նման ցուցակի հրապարակումը մեծ լարվածություն կառաջացնի երկկողմ հարաբերություններում։ Ընդ որում ցուցակը հրապարակվելու է ոչ ամբողջությամբ Ռուսաստանի պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնակ հանձնաժողովի ղեկավար Ալեքսե Պուշկովն օրինակ ասում է, թե Մագնիցկուհին ցուցակին, որտեղ 60 ազգանուն կա, կավելանա եւս 15-20, սակայն հնարավոր է, որ հրապարակվի միայն 15 ազգանուն, այդ թվում նաեւ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի ազգանունը։ Ցուցակում են նաեւ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկայ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Չուրևի ազգանունները նաեւ։ Ցուցակում ընդգրկված անձանց մուտքը, հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգներ արգելվում է, ինչպես նաև ֆինանսական պատժամիջոցներ են նախատեսված։ Խոսքը արտասահմանյան ամերիկյան հաշիվների սառեցման մասին է մասնավորապես։ Ռուսական կողմն արդեն պատրաստել է պատասխան ցուցակ, ինչպես ասացի, որտեղ կա 104 ազգանուն։ Քաղաքագետ Դմիտրի Տրավկինը, սակայն, ասում է, որ Ռուսաստանի պատասխանը չի կարող համարժեք լինել, քանի որ
американцы покупали квартиры во Владивостоке или имели счета в каких-то российских банках.
Ամերիկացի կոնգրեսականները չունեն անշարժ գույք եւ հաշիվներ Ռուսաստանում, օրինակ Վլադիվաստոկում, ի տարբերություն ռուսաստանցի չինովնիկների, որոնց մեծ մասը բնակարաններ ունեն Մայամիում եւ հաշիվներ ունեն նույն Միացյալ Նահանգներում։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում 2012-ի վերջում ընդունված Մագնիցկու ցուցակի համաձայն պատժամիջոցներ են կիրառվելու այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր կապ ունեն Մոսկվայի բանտերից մեկում 2009-ին մահացած Hermitage Capital հիմնադրամի փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու գործի հետ, ինչպես նաև այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր ըստ ամերիկացիների խախտում են մարդու իրավունքների հիմնական դրույթները Ռուսաստանում։ Այս օրենքը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, սակայն ավելի մեծ աղմուկ եւ բողոքի ալիք էր առաջացրել Ռուսաստանի պատասխանը, այսպես կոչված Դիմա Յակովլևի մասին օրենքը, որի համաձայն ամերիկացիներին արգելվել է որդեգրել ռուսաստանցի երեխաներին, մեծամասամբ հիվանդ երեխաներին ընդվորում։ Ընդհանրապես Մագնիցկու օրենքից հետո այստեղ Ռուսաստանում սկսվել է հակաամերիկյան իսկական հիստերիա, եւ ակնհայտ է, որ եթե Միացյալ Նահանգները հրապարակում են Մագնիցկու ցուցակը, ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն էլ ավելի կվատանան։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը։
թվականին նախատեսվում է ավարտին հասնել Հյուսիսարավ ճանապարհ, այս միջանցքը, որի երկարությունը 556 կիլոմետր է, փաստորեն կապելու է Հայաստանի հարավը եւ հյուսիսը, ձգվելու է Մեղրից մինչեւ Բավրա եւ միանալով վրացական ճանապարհին ելք է ապահովելու մինչեւ Սևծով։ Աշրակի մարզի հատվածի կառուցումից առաջ քննարկումներ են անցկացվել Մայրուղու կառուցման բնապահպանական հետևանքների շուրջ, ներկայացնում է Սաթեն Իկվանցյանը։
7 ամիս առաջ մեկնարկեց Հյուսիսարավ ավտոմայրուղու Երևան-Արարատ, Երևան-Արտաշատ հատվածների շինարարությունը։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել նաև Աշտարակ-Թալին հատվածում։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է Թալին-Գյումրի հատվածի շինարարության մեկնարկը։ Ճանապարհի շինարարության ընթացքում գյուղացիների հողատարածքներ են հայտնվելու իրացման գոտում, շենքեր, շինություններ են քանդվելու, որոնց տերերն իհարկե փոխհատուցվելու են, բայց թե ինչ սկզբունքով դեռ պարզ չէ։ Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներից եւս հողատարածքներ են իրացվելու։ Ճանապարհի լայնացումը նաեւ հնագիտական պահպանվող տարածքների միջով է անցնելու եւ ի վերջո որոշակի ազդեցություն թողնելու շրջակա միջավայրի վրա։ Թալին-Գյումրի ճանապարհահատվածի նախագիծը եւս պատրաստ է։ Շիրակի մարզի բնապահպանական կազմակերպությունների երկրաբանների հնագետների մասնակցությամբ անցկացվեց հանրային լսում։ Ներկայացվեց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը։ Հանրային լսումը թեժ մթնոլորտում անցավ։ Հաշվետվությունը բոլորն քննադատության արժանացավ։
Ներկայումս պատրաստվում է հողի օտարման եւ տարաբնակեցման ծրագիր, որի ընթացքում գնահատվելու են բոլոր ազդեցությունը։ Հողերի գնահատումը դա Համաձայն Ասիական Զարգացման Բանկի առանձին ծրագրային ուսումնասիրություն է։
Կազմված շմակ նախագծից ներկաները դժգոհ են եւ այն ծույլ ուսանողի գրված կուրսային աշխատանք որակվեց։ Այդպես Գեոֆոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Մարտիրոսյանի գնահատականը։ Գնալով քննարկումն ավելի թերացավ, մեկը մյուսին հերթ չտալով սկսեցին իրենց դիտողությունները նախագծի վերաբերյալ ներկայացնել հնագետն ու երկրաբանը։ Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը առաջարկեց.
Գևորգ ջան, մեզ իսկապես ձեր են առում, ես ոչ եմ անում, մեր ժամանակ նախագիծը
ես տեսնում եմ,
ուրիշ բան, այստեղ ական հարցեր կան։
Ոչ մի հարց չեմ պատասխանում ճարի։
Հանրային լուսման նախաձեռնող կոմը վստահեցրեց, որ բոլոր առաջարկները գրառվեցին եւ դրանք կներկայացվեն, բայց թե որոնք իրականում հաշվի կառնվեն ու կփոփոխվեն, պարզ կդառնա հաջորդ տարի, երբ կմեկնարկի ճանապարհի շինարարությունը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի աղմուկ հանած քարե երազներ վեպը թարգմանվել եւ հրատարակվել է հայերեն, հիշում է 2012 թվականի վերջին, երբ այդ վեպը հրատարակվեց ռուսական դրուժբը Նարոդով գրական հանդեսում, հսկայական աղմուկ բարձրացավ Ադրբեջանում, գրողի դեմ հալածանքներ սկսվեցին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են վեպի թարգմանիչը եւ հրատարակիչը, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Ադրբեջանցի արձակագիր Ակրամ Այլիսլիի «Քարե երազներ» վեպի հայերեն թարգմանություն նորեր առաջ լույս է տեսել Երևանում։ Ադրբեջանից արդեն կան արձագանքներ։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության падգամավորը «Քարե երազներ» գիրքը որակել է Ադրբեջանի դեմ սև PR-ի միջոցներից մեկը։ Հնչել են նաև մեղադրանքներ, որ հայերն առանց հեղինակի թույլտվության են տպագրել գիրքը հայերեն։ Վեպը հայերեն տպագրող նոր հրատարակչության տնօրեն Ռուբեն Հովսեփյանը հայտնում է, որ ամենքեր փորձել են ստանալ հեղինակի թույլտվությունը գիրքը թարգմանելուց առաջ։
Մենք փորձեր արել ենք միջազգային օրենքը պահպանել, ոչ մեկին չի պատասխանել։ Կարող եմ ենթադրել, մեր բոլորս կարող ենք ենթադրել, որ պետք չի հասել, բայց ավելի հավանական է իր վիճակը պատկերացնել, որ արգելափակված է, եւ հիմա ես աշխարհում չգիտեմ մի գրող, որ համաձայն չլինի իր գիրքը այլ լեզուներով տպագրվել։ Այդպիսի գրող գրեթե չի լինի։
Գրողը չի արձագանքել, հրատարակիչն էլ տպագրել է այն։ Գրող Ռուբեն Հովսեփյանը «Քարե երազներ» վեպը ադրբեջանական գրականության մեջ երևույթ է համարում։ Ասում է, որ կխոսեր վեպի բարձր գեղարվեստական արժեքի մասին, եթե անգամ գրողը ադրբեջանցի չլիներ եւ թեման էլ հայերին չվերաբերեր։
Պիտի որ ադրբեջանցի, ադրբեջանի հասարակությունը բարձրնա, որ այդպիսի դիտակը փանդրի։ Որտեղ ի վերջո այն բոլոր այսօրվա կարողության դատապարտված կամ կարողությանը սովորող մարդիկ, ընթերցողները, որ կարծում են սա հակադրբեջանական է, հակադրբեջանական չի, չէ՞ որ գլխավոր հերոսը ինքը իր սիրով ադրբեջանցին է բարձրացնում։ Թվում է, թե այնտեղ դեպքի նկարագրությամբ ադրբեջանցուն մարդասպան համարվում, բայց չէ՞ որ գլխավոր հերոսներն են բարձրանում այդ ֆոնի վրա, ադրբեջանցի մտավորական մարդիկ։
Վեպի հերոսի մանկությունն անցել է Այլիսլիում, պատմական Ագուլիսում։ Հերոսը հիշողություններով տեղափոխվում է մանկություն, հիշում Ագուլիսի կյանքը, նաև այնտեղ տեղի ունեցած 19 թվականի ջարդերը, իսկ ներկայում նա Բաքվում է, որտեղ կրկին հալածում են հայերին։ Հրատարակիչն ասում է, որ վեպում հեղինակի տաղանդն արտահայտվում է հատկապես այն հատվածներում, որտեղ նա խոսում է իր մանկության հանդեպ, մանկության տպավորությունների եւ հայրենի քաղաքի հանդեպ սիրո մասին։
Մի գլխում կարծեմ բնաբան ունի այսպեսի դու մի ասում ես, Տեր Աստված, մի հատ բարի եղի պատասխանին, դու ես ստեղծել Ագուլիսը, Այլիսը, թե Այլիսն ա ստեղծել քեզ։ Սա մեծ ապրումներ ունեցող, մեծ սեր ունեցող մարդու կրճի տակից այդպիսի բան դուրս գա։
Ինչպես հայտնի է, վեպի հեղինակն իր երկրում հետապնդումների է ենթարկվում։ Վեպի թարգմանիչ Լեոնի Ձիլֆուղարյանին հարցրինք, թե ըստ նրա ինչով է պայմանավորված Բաքվի նման բացասական արձագանքը վեպին։
Հաստատ Ադրբեջանում էլի ինչ որ մարդիկ եղել են, որ հանդուրժողականության նման ինչ որ փոքր կամ ինչ որ ելույթներ ունեցել են, բայց հավանաբար նրանք այս կարգի հանրահայտության այս աստիճանի մարդու կողմից չեն հնչել։ Նա եղել է Ադրբեջանի ժողովրդական գրող, անհատական թոշակներ, ամենայն հավանականությամբ ուղղակի իր անունն է այստեղ ավելի շատ դեր խաղացել։ Ինձ թվում է, որ հայց իր հանրահայտության աստիճանը այդպես աղմուկի ու հետապնդումների պատճառ։
Քարե երազները Բաքվում բնագրով այդպես էլ լույս չի տեսել, այն առաջին անգամ անցյալ տարվա դեկտեմբերին հրատարակվել է դրուժբա Նարոդով ռուսական ամսագրում ռուսերեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիներ, այժմ պատրաստ է Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանի հրավարած հանրահավաքի մասին պատմող մեր ռադիոռեպորտաժը, առաջարկում ենք ձեզ այն ուղդնել, պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանն առաջարկում է միասնական ճակատ ձևավորել հետագա պայքարը շարունակելու համար։ Այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքում ժառանգության առաջնորդը մի շարք քաղաքական ուժերին հրավիրեց հաջորդ ուրբաթ դահլիճային հանդիպում անցկացնել որոշելու անելիքը։
Պահելով հանդերս, պահը, կնգալի, սեպական սխալից իմ նման իմ օրինակով դուրս կգա, և միասին կստեղծեք այդ համազգային ճակատը, որ այս տարվա ընթացքում բերելու է հաղթանակի մեր ժողովրդին և մեր հայրենիքին։ Ես դավաճան բարը չեմ օգտագործում երբեք, բայց ով դեմ կանգնի մեր ժողովրդին, ով դաքու գանգյունից իր կուսակցական, իր հատվածական, իր ցուցակի մանր շահ հետապնդեց ժողովրդի դեմ,
Երևան ժամանելուց հետո գալով Ազատության հրապարակ Ռաֆի Հովանիսյանն այդպես էլ չանդրադարձավ իր մոսկովյան այցին։ Գնահատելով ապրիլի 9-ի իրադարձությունները ընդդիմադիր առաջնորդն ընդգծում էր, որ գուցե սխալները թույլ տվել, բայց հաղթանակը մինչև վերջ է տանելու։
Ամենեկը իրավունք ունի քննադատելու եւ ես ընդառաջվում եմ, բայց ով ապրիլի 9-ին ներկա չէր և դաքու կուսակցական գրասենյակներով ժողովրդի դաբալման մասին էին խոսում, նրանք, ովքեր օգտվելով իմ մի ժամանակացակայությունից, ուզում էին իրենց քաղաքացի, քաղաքական ղեկավար, ժողովրդի ոչ համարել, ամոթ դրած։
Ով քաղաքական դիակներից է խոսում իշխանությունից մինչև ընդդիմություն, դուք նույն սորտն եք Ազատության հրապարակի ամբիոնից հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը շեշտում էր, որ արել է ամեն ինչ, որպեսզի բացառի արյունը, պահանջելով ոստիկանապետից պատժել Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին։
Սա է Հայաստանի Հանրապետության հաջողորդական ընդդիմություն գողացած կուսակցական պաշ ինքնահավանի շանության որակը։ Հասկացել մի բան, որ մենք երբեք չհիասթափելու, իրար պահելու, ուժ տալու, և այս իշխանությունը փոխելու, և մենք դրանք կտեսնենք միասին։ Պարոն Սարգսյան, հայ ժողովուրդը չի ճանաչում և չի ընդունում այդ պաշտոնը, այդ գրասենյակը, այդ կեղծ երդումը և այնտեղ, որտեղ նստել եք դուք, պատկանում է Հայաստանի ժողովրդին, և դա պիտի դառնա հայ ժողովրդի կենտրոնակայան։ Բայց մենք ընդեղ չենք գալու արյան ոչ քաղաքացու և ոչ ոստիկանի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը առաջարկում է ձեզ նաև իր կայք էջում տեսանելի է դարձնում այս հանրահավաքները, ուղիղ եթերում մենք ցուցադրում ենք այն, հետագայում նաև կարող եք դիտել տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայանը նաև մի կարճ ռեպորտաժ է պատրաստել, որը ներկայացնում է ամբողջ ժամանակագրությունը սկսած երթմնակալության օրվանից, առաջարկում եմ այցելել և դիտել www.azatutyun.am։ Քիչ առաջ մենք ունկնդրեցինք մի նյութ, ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի աղմուկանաց քարե երազները վեպի հայերեն թարգմանության հրատարակության մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ վեպի ռուսական գրական հանդեսում հրապարակումից հետո գրողը զրկվեց նախագահի սահմանած թոշակից, նրա գրքերը հրապարակայնորեն այրվեցին, ճնշումները նաև գրողի ընտանիքի անդամների վրա տարածվեցին, և ահա այժմ էլ Ադրբեջանը կրկին բուրըն արձագանքում է գրքի հայերեն թարգմանությանը։ Ադրբեջանցի իշխող կուսակցության պատգամավորը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի համազգային շահերին հակասող մտքեր են արտահայտված այդ գրքում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանը իսկույն արձագանքել է Ակրամ Այլիսլիի քարե երազներ գիրքը հայերեն թարգմանելուն և տպագրելուն։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության պատգամավոր Մուբարիզ Գուրբանլին տրենդի հարցադրությամբ քարե երազներ գիրքը համարել է Ադրբեջանի դեմ սև PR-ի միջոցներից մեկը։ Ակրամ Այլիսլի տխրահրչակ քարե երազներ վեպը արդեն լույս է տեսել հայերեն լեզվով, իհարկե թշնամին քնած չէ, Ադրբեջանի դեմ օգտագործում է սև PR-ի գաղափարական դիվերսիայի և արշավի բոլոր միջոցները, ասել է նա, հավելելով. Հայերը վեպը սկզբում թարգմանելով իրենց լեզվով, հետո մյուս լեզուներով աշխարհին կասեն, տեսեք, սա գրված է ադրբեջանցու կողմից, ադրբեջանցի գրողի կողմից, չնայած Ադրբեջանի հասարակությունը նրան որպես գրող չի ընդունում։
Միլի մեջլիսի պատգամավորը հայտարել է, թե իրեն ադրբեջանցի և մտավորական համարող այդ մարդը վնաս է հասցնում Ադրբեջանի ժողովրդին։ Նա քննադատել է նաև հայտնի գրող և սցենարիստ Ռուստամ Իբրագիմբեկովին, որը վերջերս ռուսական լրատվամիջոցի հարցազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի մասին արտահայտել էր մտքեր, որոնք չեն համապատասխանում պաշտոնական Բաքվի քարոշչությանը։ Ակրամ Այլիսլին գրելով «Քարե երազներ» վեպը գործիք է դարձել հայկական քարոշչության համար, Ռուստամ Իբրագիմբեկովը օտարերկրյա լրատվամիջոցի հարցազրույցում կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հնչեցնում է սխալ պատմական փաստերին և մեր համազգային շահերին հակասող մտքեր, դժգոհել է Ադրբեջանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Իսկ ապա գործակալությունը անդրադառնալով «Քարե երազները» հայերեն թարգմանելու լուրին, նշում է, որ Ակրամ Այլիսլի վեպը ադրբեջաներեն լեզվով չկա։ Առաջին անգամ այն ռուսերենով տպագրվել է 2012-ի դեկտեմբերին ռուսական «Դրուժբա Նարոդով» գրական հանդեսում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը ռադիոյեթերում ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքիչ www.azatutyun.am։ Այնտեղ են մեր տեսանյութերը, աուդիո ծրագրերը և նորությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։